Hai, assalamualaikum dan juga selamat pagi. Anda bersama saya Hafizie Rosli dan juga Hafizie Azaman. Seperti biasalah dalam 7.30 pagi ini, kita nak kongsi dengan anda berita-berita yang menjadi tumpuan di laman web kami di astroawani.com. Dan hari ini 26 September 2022, hari Isnin, saya pasti di luar sana ramai yang sedang bergelut dengan traffic jam yang sangat dahsyatlah. Seperti biasa hari Isnin memang penuh kereta-kereta di jalan raya, FZ.
Ya, dia hari Isnin dengan hari Jumaat.
Jumaat nak balik tu.
Pukul
3 lebih dah jam dah.
Lama ni. Apapun, mulakan hari anda dengan perkara-perkara yang positif supaya kita sentiasa berada dalam keadaan yang sihat fizikal dan juga mentalnya. Dan kami di awal pagi mahu mulakan berita di astrowarna.com melalui Kuala Lumpur dicadang untuk jadi lokasi pejabat UN Habitat peringkat ASEAN. Dan mana perkara ini telah pun dinyatakan ataupun disuarakan sendiri oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sri Yaakob semalam kepada Setiausaha Agung PBB iaitu Antonio Guterres, yang mana kata beliau PM secara tidak rasminya telah pun mengenengahkan cadangan itu kepada Antonio dalam pertemuan di antara kedua pemimpin ketika berlangsungnya Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB unggah ke-77 di New York. Dan jelas beliau memandangkan UN Habitat tertumpu kepada proses pembandaran. Sesebuah pejabat perlu ditubuhkan di peringkat ASEAN ketika rantau Asia Tenggara menyaksikan pembangunan yang pesat dan pembukaan bandar berlaku dengan terlalu cepat di seluruh negara-negara ASEAN. Pembangunan bandar ini juga merupakan punca kepada masalah alam sekitar. Jadi, kata PM, Malaysia juga wajar dipertimbang sebagai lokasi pejabat UN Habitat kerana ia diketuai oleh pengarah eksekutif Datuk Seri Maimunah Mohd Sharif yang mencipta sejarah sebagai rakyat Malaysia pertama mengetuai pertubuhan tersebut. Malah, Ismail Sabri turut cadangkan supaya tempoh jawatannya dilanjutkan sehingga penggal yang ketiga. Dan kita lihat PM semalam ada bertemu dengan Guterres sehari selepas beliau menyampaikan kenyataan negara di pentas unggah. Dan pertemuan itu, beliau mengelangi desakan supaya reformasi diwujudkan dalam PBB, terutama dengan menghadkan kuasa veto yang turut dipersetujui oleh Guterres sendiri. Kita lihat bagaimana pejabat UN Habitat ini sebenarnya, kalau kita lihat, ia diasaskan pada tahun 1978 dan berpusat di pejabat PBB di Nairobi. Dan agensi itu diberi mandat oleh PBB untuk menggalakkan pembinaan bandar yang mantap dari segi sosial dan pemeliharaan alam sekitar dengan matlamat menjadikan tempat tinggal yang cukup untuk semua penduduk dunia. Jadi kita juga harapkan bahawa cadangan yang diutarakan oleh PM dipertimbangkan untuk mengadakan satu pejabat di peringkat ASEAN ataupun boleh diwujudkan di Malaysia, di Kuala Lumpur itu sendiri. Dan kita lihat juga bagaimana ini akan sekaligus memberikan pengiktirafan buat Malaysia dalam peranannya di peringkat ASEAN itu sendiri, Hafizi.
Ya, betul. Kerana kita lihat di peringkat ASEAN sendiri mempunyai beberapa bandar-bandar yang besar, ya, ataupun ibu negara yang populasinya jutaan ataupun boleh dikatakan ada yang sehingga mencapai 20 juta sebagai contoh di Jakarta. Kalau kita lihat di 5 bandar utama di ASEAN ini termasuklah di Bangkok, Kuala Lumpur, Manila, Jakarta dan juga Singapura yang populasinya di sebuah bandar itu saja jutaan penduduk. Jadi dengan adanya pejabat UN Habitat di Kuala Lumpur yang juga akan mewakili di peringkat ASEAN ini, ia sekaligus memudahkan kerja-kerja untuk pemantauan, terutama kalau kita melihat asas penubuhan asas UN Habitat adalah untuk kita membantu dan juga untuk kita memastikan pembangunan di bandar itu dapat dalam ataupun pembangunan yang mampan di dalam bandar itu, dan juga kita nak memastikan dari segi hubungan sosial ataupun masalah sosial dapat diselesaikan terutama di peringkat bandar bagi memberikan keselesaan kepada penduduk yang semakin ramai berpindah ke bandar untuk mencari peluang pekerjaan dan sebagainya. Itu kita melihat kepada satu isu yang sangat menarik, dan juga kita nak lihat satu lagi isu yang kita tahu pada awal bulan hadapan akan berlangsungnya ataupun akan dibuat pembentangan bajet 2023. Dan pastinya kalau kita cakap mengenai bajet 2023, kita nak tahu apakah fokus kerajaan pada tahun 2023 ini, di mana fokus pada kali ini adalah diberikan tumpuan kepada pemulihan ekonomi selepas COVID-19. Ini kata daripada menteri yang bertanggungjawab, iaitu katanya Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi Datuk Seri Mustafa Mohamad, kerajaan akan memberi tumpuan kepada usaha pemulihan ekonomi dalam bajet 2023 yang akan dibentang pada 7 Oktober ini. Dan beliau berkata sebelum ini tumpuan diberikan kepada sektor kesihatan, dan apabila hampir selesai COVID-19, tumpuan menjurus kepada pemulihan ekonomi negara. Dan tugas utama Perdana Menteri dan seluruh Kabinet ialah memastikan inflasi dalam keadaan yang terkawal. Itu yang pertama. Kedua adalah untuk memastikan peluang pekerjaan terus diwujudkan dan perusahaan kecil dan sederhana PKS dapat terus dibantu. Dan beliau juga kalau kita lihat sebelum ini berkata belanjawan ini merupakan rancangan ekonomi jangka pendek yang memerlukan kepada transformasi. Jadi pastinya kita nak tahu juga, banyak juga kita perlu highlightkan ya, terutamanya melihat kepada proses untuk kita pulih daripada ekonomi itu yang pertama, dan juga kedua untuk kita memastikan kesejahteraan rakyat kita juga dalam keadaan yang baik. Pastinya akan kita dapat saksikan bagaimana peruntukan yang akan diberikan ini dapat memudahkan dan, ataupun dapat mudah cara meringankan beban rakyat pada ketika ini, Hafizie.
Ya, dan cabaran sudah pasti terarah kepada pihak kerajaan sendiri untuk memastikan bahawa semua rakyat Malaysia pelbagai lapisan masyarakat dapat juga sedikit sebanyak daripada bajet 2023 dan tidak ada pihak yang terpinggir. Ini susulan daripada seperti yang kita tahu pemulihan ekonomi ini dan kesan COVID-19 itu mengena semua pihak, tidak hanya terhad kepada sesebuah pihak saja, dan kita harapkan bahawa bajet 2023 ini akan meliputi pelbagai lapisan masyarakat. Dan cerita berkaitan dengan bajet 2023 pemulihan ekonomi itulah yang sedang kita laksanakan sekarang ini, baik di peringkat kerajaan, swasta maupun pelbagai lagi lapisan. Kita juga lihat bagaimana sebenarnya pilihan raya umum turut sama banyak ataupun hangat dibincangkan pada ketika ini, melibatkan beberapa pemimpin-pemimpin politik yang telah mengutarakan ada pihak mahukan PRU 15 diadakan tahun ini, walaupun ketika negara mungkin akan berdepan dengan banjir besar pada November dan juga Disember. Ada pihak yang mahu beralih kepada tahun hadapan, tapi tahun hadapan juga ada risikonya tersendiri kerana kita difahamkan bahawa kemungkinan masalah kemelesetan ekonomi dan juga inflasi juga akan turut menjengah pada tahun depan dan dikabarkan mungkin lebih buruk. Jadi sudah pasti pertimbangan perlu dilakukan dengan sebaik mungkin oleh PM berkaitan dengan PRU. Tapi yang kita tahu bahawa apabila pilihan raya umum diadakan, kos untuk pilihan raya itu makan jutaan ringgit.
Dan bilion katanya.
Bilion sebenarnya. Kalau kita lihat sebenarnya kata-kata daripada Datuk Seri Mustafa Mohamad juga, iaitu Menteri Jabatan Perdana Menteri Ekonomi, menyatakan bahawa perbelanjaan negara dalam urusan pilihan raya akan meningkat dengan ketara sekiranya pilihan raya umum dan juga pilihan raya negeri diadakan secara tarikh berasingan. Dan kata beliau, sekiranya berlaku, ia juga dilihat boleh mempengaruhi keputusan orang ramai, khususnya pengundi luar, sama ada sanggup atau tidak untuk balik mengundi dua kali bagi menjalankan tanggungjawab mereka. Dan kata Ahli Parlimen Jeli itu, sekiranya berlaku PRU dan juga PRM pada tarikh berasingan, tumpuan pastinya dilihat akan terarah kepada aspek politik berbanding pemulihan ekonomi. Sudah tentu ini akan menyusahkan rakyat, mengganggu pemulihan ekonomi dan kestabilan politik kerana semua pihak mahu berkempen, pasang poster, berceramah, sedangkan perkara paling penting ialah kita mahu pulihkan ekonomi selepas perang dengan pandemik COVID-19. Itu antara suara ini nyatakan susulan daripada beberapa laporan media menyatakan bahawa Naib Presiden PAS Dato' Umar Nik Abdullah berkata Dewan Undangan Negeri untuk ketiga-tiga negeri yang ditadbir oleh parti itu, iaitu Kelantan, Terengganu dan juga Kedah, hanya akan dibubarkan sekiranya pilihan raya umum 19 diadakan tahun depan. Jadi kita lihat bagaimana kemungkinan besar pilihan raya negeri dan juga pilihan raya umum tidak diadakan sekali di peringkat persekutuan dan juga peringkat negeri. Dan saya juga difahamkan kalau tak salah saya, Pulau Pinang juga turut mungkin akan melakukan tindakan yang sama. Mungkin ada empat negeri yang tidak melakukan PRN ketika mana PRU itu diadakan. Jadi apabila tidak dibuat serentak, sudah pasti SPR terpaksa mengeluarkan ataupun membelanjakan lebih banyak wang lah, kerana pilihan raya umum ini melibatkan banyak perkara, kertas-kertas undi, kotak-kotak undi, petugas-petugas ketika pilihan raya, banyak perkara perlu dinilai terlebih dahulu. Dan dalam masa yang sama kita juga lihat bagaimana sebenarnya pilihan raya umum tarikhnya ini adalah penting untuk kita letakkan di waktu dan juga keadaan yang sesuai sekarang ini, dan itu keputusan yang terdapat ataupun terletak kepada kepada Perdana Menteri sendiri ataupun Kabinet melalui perkenan Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah. Itu antara perkara yang dibincangkan sekarang, Hafizie.
Betul, dan pastinya Perdana Menteri perlu melihat kepada beberapa faktor apa yang Hafizie katakan sebentar tadi. Pertama, faktor kepada climate change ataupun faktor kepada musim tengkujuh nanti. Bagaimana sebenarnya sekiranya ia dibuat ketika musim tengkujuh mungkin akan berlaku banjir. Kita tahu venue untuk PPS ataupun Pusat Pembinaan Sementara ini kemarin di sekolah dan juga di Dewan. Tapi apabila pengundian dibuat di Dewan, dan juga di sekolah. Jadi mungkin ada perkongsian venue dan sebagainya, jadi ia menyukarkan, menyulitkan. Dan juga pastinya juga petugas-petugas SPR ni kebanyakannya daripada anggota-anggota kerajaan sendiri, penjawat awam. Waktu banjir juga mereka ini juga buat kerja, jadi tak bolehlah, kita kena fikirkan benda tu. Kerana mungkin parti yang berkuasa sekarang ni dia melihat kepada kejayaan mereka di dua negeri sebelum ini, disebabkan orang ramai tak balik mengundi, mereka boleh menang, dan mungkin mereka nak gunakan taktik yang sama, strategi yang sama untuk PRU nanti, melihat kepada keadaan semasa yang tidak mengizinkan pengundi-pengundi terutamanya dari bandar untuk pulang, dan mereka nak mencapai kejayaan dengan cara begini. Kita tak tahulah, itu semua menjadi perlu menjadi perhatian kepada rakyat untuk menilai semula parti yang anda pilih itu sebenarnya, Abizi.
Ya, dan sudah pasti kita juga lihat bagaimana sebenarnya ketika bahang pilihan raya umum PRU15 ini diadakan ataupun semakin hangat, kita dengar banyaklah percakaran di antara pemimpin-pemimpin politik utama negara. Ada yang tuduh-menuduh, ada yang sedang melakukan rundingan pakatan gabungan untuk PRU15. Ada yang orang kata label ini musuh, ini musuh. Jadi banyak perkara yang sedang berlaku di peringkat politik, dan antaranya adalah kenyataan dikeluarkan oleh Datuk Seri Ahmad Maslan, Setiausaha Agong UMNO, yang menyatakan bahawa UMNO tidak gentar biarpun Perikatan Nasional mengisytiharkan Barisan Nasional sebagai musuh utama untuk PRU yang ke-15. Ini susulan daripada kenyataan Tan Sri Muhyiddin Yassin yang telah pun mengisytiharkan BN sebagai musuh utama PN. Dan kata Mak Maslan, pihaknya sedia berhadapan dengan mana-mana parti selagi belum ada kerjasama dibentuk pada PRU15 nanti. Dan dalam masa yang sama, beliau turut sifatkan PN tidak lagi sehaluan selepas dua kepimpinan utama dalam parti gabungan itu mempunyai sasaran yang berbeza. Ini berikutan Setiausaha Agong PAS Taqiyuddin Aswan sebelum ini menyatakan Pakatan Harapan sebagai musuh mereka dan bukannya BN. Manakala pengerusi PN, Tan Sri Muhyiddin Yassin pula menegaskan BN sebagai musuh gabungan tersebut. Dan kelihatan mungkin ada retak menanti belah. Mungkin apabila kepimpinan utama dua parti dalam PN tidak sehaluan, kita tunggu dan lihat apa perkembangan selanjutnya. Jadi kita juga tahu bahawa ketiga-tiga parti politik ini sememangnya mempunyai orang kata apa, hubungan yang
semakin retak.
Sebelum tu ada jernihnya juga. Kita juga lihat bagaimana kerjasama di antara UMNO dan PAS dalam PRK sebelum ini telah pun membuahkan hasil kemenangan yang begitu teruja. Tapi apabila datangnya kerjasama di antara PAS dan juga Bersatu dalam Perikatan Nasional, sekaligus dilihat mengenepikan muafakat nasional di antara PAS dan juga UMNO. Tapi PAS kita lihat juga berpendirian tetap mahukan kerjasama di antara parti-parti Melayu dan juga Islam itu supaya dapat menjamin pelbagai perkara. Dan tetapi ada juga yang guna pakai konsep bagaimana ketiga-tiga parti politik Melayu Islam ini boleh bekerjasama sedangkan mereka menawarkan perkara yang sama. Jadi harus ada perbezaan di situ. Itu antara pakar politik yang pernah Esra Wanita Bual menyatakan bahawa apabila menawarkan perkara yang sama, jadi agak sukar untuk mereka bertanding tanpa pertindihan kerusi untuk PRU15 nanti. Tapi apapun, kita juga lihat semalam Tuan Ibrahim Tuan Man telah pun mengeluarkan kenyataan bahawa PAS juga bersedia sekiranya rundingan bersama dengan UMNO gagal dicapai, mungkin akan berlaku pertembungan di antara mereka. Tapi apa yang pasti, kita lihat dengan kehadiran Perikatan Nasional PN sebagai satu gabungan, Barisan Nasional juga satu gabungan, Pakatan Harapan satu gabungan, dan yang terbaru adalah GTA pimpinan Tun Dr. Mahathir Mohamad juga dilihat sebagai salah satu gabungan yang baru yang mungkin juga sedang dalam proses pendaftaran untuk ROS untuk PRU yang ke-15. Kita juga lihat bagaimana dinamika politik tanah air negara akan melihat kepada pembentukan kerajaan selepas daripada pilihan raya umum 15 itu diadakan, bukan sebelum. Itu adalah antara perkara baru yang mungkin kita akan lihat pada PRU15, dan kita juga akan lihat bagaimana sebenarnya undi 18 dikabarkan 4 juta pengundi baru akan hadir untuk PRU yang ke-15. Dalam masa sama, Akta Anti Lupak Parti dan juga Akta Pendanaan Politik akan memainkan ataupun kick off untuk PRU15 nanti. Kita harapkan bahawa tiada lagi ketidakstabilan politik, kerana itulah yang mahu kita capai sebenarnya apabila kerajaan yang dipimpin oleh Pakatan Harapan hanya bertahan 22 bulan disebabkan oleh berlaku orang kata salah ataupun tidak sependapat dan sebagainya. Jadi ketidakstabilan politik itulah yang mahu kita laksanakan. Apa yang penting itu objektifnya. Tiada lagi runtuhan kerajaan sebelum tempoh satu penggal. Tiada lagi Perdana Menteri bertukar sehingga 3 kali untuk tempoh satu penggal. Kita mahu fokus kepada pemulihan ekonomi negara, kesan daripada pandemik COVID-19. Itu yang penting. Itu niat untuk PRU15 nanti. Bukan niat untuk merebut kuasa dan sebagainya. Rakyat di bawah ini sedang susah dan mereka mahukan yang terbaik dipilih menjadi kerajaan dan memimpin negara, Hafizie.
Ya, kalau kita lihat, lagi banyak parti itu dibuat, lagi rakyat berpecah sebenarnya. Betul. Lagi mereka berselisih pendapat dan juga ada salah faham dan sebagainya.
Tapi
jadi,
ada juga
kita lihat, ya.
Ada juga yang berpendapat bahawa makin banyak parti politik, makin demokrasi negara.
Betul, itu makin demokrasi. Tapi kita lihat di peringkat bawahan tu, di peringkat pemimpin-pemimpin mereka mungkin boleh biar bersahabat, berkawan dan sebagainya. Tapi kita risau kan di peringkat rakyat tu. Walaupun kita tahu demokrasi itu sangat baik, semakin subur demokrasi itu, tapi kita susah nak memahamkan kepada pengikut-pengikut kita supaya jangan taksub dengan pemimpin-pemimpin politik dan juga parti-parti politik ini. Kerana itu hanya berkisarkan kepada siapa akan memerintah dan sebagainya. Tapi selepas ini banyak lagi kita nak bincangkan mengenai isu politik ini. Ada 2 lagi story cerita kita nak kongsikan dengan anda. Kita akan berehat dulu seketika, kita kembali selepas ini. Masih lagi bersama saya Hafizie Rosli dan juga Hafizie Azaman dalam awal ni pagi. Kita nak teruskan kepada perbincangan kita masih lagi mengenai isu politik dalam negara kita. Dan kalau kita lihat sebelum ini, walaupun palu bagi PRU15 masih lagi belum berbunyi, tapi kita dah lihat ada kehangatannya. Banyak isu-isu politik telah pun dibincangkan, gerak strategi parti-parti. Terutamanya kalau kita lihat kepada sebuah parti ataupun sebuah gabungan yang baru diwujudkan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad, iaitu Gerakan Tanah Air GTA antara Parti Perjuang dan juga antara Parti Putra. Dan kalau kita lihat bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad menyatakan komitmennya, mungkin sekiranya mendapat pencalonan, beliau menawarkan diri untuk menjadi Perdana Menteri buat kali ketiga. Namun ada juga individu-individu ataupun pemimpin yang menyuarakan pendapat mengenai saranan itu, terutamanya oleh Muhammad Rafid yang juga daripada Naib Presiden Bersatu, Datuk Muhammad Rafid Naiza Mohidin berkata, Tun M boleh menunjukkan minat tetapi berilah peluang kepada calon lebih muda. Apa yang dikatakan lagi ini kerana keputusan itu akhirnya dikembalikan kepada rakyat untuk rakyat menentukan siapa yang akan menjadi Perdana Menteri Malaysia yang ke selepas inilah, yang ke-9.
Okey, kita juga lihat bagaimana sebenarnya kita memang tak kiralah anda menyokong ataupun tidak menyokong Tun Dr. Mahathir Mohamad. Saya kira itu adalah pandangan politik peribadi masing-masing, tapi kita tidak boleh nafikan jasa dan juga segala dasar yang telah pun dilaksanakan oleh Tun M ketika era pentadbirannya dilihat membuahkan hasil sehingga beliau dikenali bukan sahaja di seluruh negara tapi juga di peringkat antarabangsa, dan suaranya di peringkat antarabangsa itu sememangnya didengar oleh pemimpin-pemimpin utama dunia. Jadi betul apa yang dikatakan oleh Rafiq, kita perlukan ramai sebenarnya pemimpin-pemimpin muda pada ketika ini untuk tampil ke depan dan memastikan bahawa segala dasar suara mereka ini didengar bukan sahaja dalam negara tapi oleh peringkat luar antarabangsa. Dan saya suka untuk katakan di sini bahawa kita lihat pemimpin seperti Tun Dr. Mahathir Mohamad tak berapa nak ramai lah di Malaysia ni yang kita saksikan yang terkenal di peringkat antarabangsa, yang mempunyai suara di peringkat antarabangsa itu sendiri. Dan kita tahu ketika mana beliau menyuarakan pandangan, menyatakan kritikan dan sebagainya, kritikan itu didengari oleh peringkat antarabangsa. Jadi kita mahu lebih ramai pemimpin-pemimpin seperti Tun Dr. Mahathir Mohamad, antara yang juga mempunyai pengaruh yang kuat juga di peringkat antarabangsa adalah Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri. Beliau juga mempunyai pengaruh yang kuat di peringkat antarabangsa. Jadi pemimpin-pemimpin seperti Tun M, seperti Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan juga yang saya lihat sekarang ini yang mempunyai penampilan yang baik di luar negara itu adalah YB Ikari Jamaluddin kerana beliau telah pun menjawat jawatan-jawatan penting di peringkat antarabangsa di dalam WHO itu sendiri, Pertubuhan Kesihatan Dunia. Jadi lebih ramai pemimpin-pemimpin muda perlu tampil ke depan dan pastikan bahawa mereka ini dikenali bukan sahaja di Malaysia tapi di peringkat dunia. Kita mahu pemimpin-pemimpin yang berkualiti sedemikian rupa untuk memastikan bahawa nama negara ini tidak hanya di Malaysia sahaja yang kita dengar. Kita juga mahu nama Malaysia ini di peringkat terbangsa itu sendiri, Hafizie.
Betul. Dan kita bercakap juga mengenai satu lagi parti, DAP sebenarnya. Dan DAP katanya telah memuluskan pindaan perlembagaan halang wakil rakyat untuk melompat parti. Kata Setiausaha Agung DAP Anthony Lok Siu Fook berkata, pindaan itu disokong oleh 632 perwakilan manakala dua menentang akan dihantar ke Jabatan Pendaftaran Pertubuhan dalam masa terdekat agar ia dapat dilaksanakan sebelum PRU ke-15. Dan beliau berkata, pindaan itu turut merangkumi ahli parlimen yang dipecat kerana melanggar arahan dan dasar parti. Dan katanya kalau dalam perlembagaan parti, kata bahawa seseorang ahli parlimen yang melanggar arahan terlucut keahliannya, maka parlimen akan mengikut. Dan Lok juga berkata, rundingan mengenai pembahagian kerusi antara parti komponen Pakatan Harapan dan juga beberapa negeri telah pun selesai manakala baki dijangka mutamatkan pada akhir bulan ini. Dan kalau kita lihat juga sebelum ini, PKR telah pun menjalankan benda yang sama. Perkara yang sama sejak daripada 2013, melarang ahli parlimen yang melompat parti, sekiranya melompat parti perlu membayar denda dan sebagainya. Jadi mereka telah pun mengetatkan kawalan dalam parti mereka sendiri sebelum ingin dinamakan sebagai calon bagi parti tersebut. Mereka perlu tanda tangan dan juga ada akuan sebagainya bagi memastikan mereka ini terikat dengan janji untuk tidak melompat parti setelah menang PRU nanti, Hafizie.
Dan sepertinya saya katakan, PRU15, kita mahu pastikan bahawa kestabilan politik itu dapat kita capai. Tiada lagi pertukaran kerajaan untuk tempoh satu penggal. Baik, untuk paparan harapan muka akhir depan, muka hadapan akhbar tempatan, kita lihat NST, New Straits Times terlebih dahulu, iaitu PAS ready to take on UMNO. Ini kita akan dikeluarkan oleh Tuan Ibrahim Tuan Man berkaitan dengan sekiranya tak dapat nak selesaikanlah kalau tak ada cahaya di hujung terowong, katanya terpaksalah bertembung dengan UMNO. Itu paparan di NST.
Di berita harian kita ada Wad Bersalin tak cukup katil. Ini laporan eksklusif yang dibawakan oleh mereka. Kita lihat bagaimana perkhidmatan kesihatan sekarang yang mungkin ramai melihat sudah pun terlalu pack dan juga perlu perhatian. Pastinya kita meminta supaya dalam bajet 2023 nanti diperuntukkan lebih, terutama dalam sektor kesihatan. Dan juga isu rasuah, 68 syarikat kroni didakwa ditawarkan tender projek MBSA. Ini cerita mengenai rasuah dalam pejabat awam sendiri. Jadi anda boleh lihat di paparan berita harian itu sendiri.
Dan untuk The Star, kita lihat Shackling Online Fraudsters. Kita saksikan peningkatan yang cukup banyak untuk penipuan dalam talian, terutamanya mereka yang suka membeli online ataupun suka membeli dalam talian. Berjaga-jagalah. Anda boleh baca di laporan The Star berkaitan dengan perkara berkenaan untuk mungkin langkah pencegahan awal yang boleh kita lakukan.
Ya. Yeah. Sinar Harian sedia hadapi gelora ekonomi. Juga laporan eksklusif dibawakan oleh Sinar Harian. Katanya susulan amaran Bank Dunia mengenai kebangkitan ekonomi global pada tahun depan, pakar dan ahli akademik mengemukakan beberapa syur kepada kerajaan dan orang ramai dalam menghadapi situasi tersebut. Dan juga dihighlightkan adalah mengenai kos pilihan raya cecah RM2 bilion. Sekiranya beberapa don yang sebentar tadi kita dah sebut tadi dibuat secara berasingan, jadi kos yang mungkin memakan kos sehingga RM2 bilion. Sangat banyak, Bizi.
Ya, betul tu. Baik, menggunakan konsep spa pada harga mampu milik menjadi satu perkara yang cukup baik untuk perniagaan secara dalam talian. Dan dalam masa sama, ia menjadi resepi kejayaan buat pemilik Memoir Spa Raden Siti Nur Syuhadah Naharuddin untuk terus bertahan sehingga sekarang. Walaupun baru setahun jagung, Hafizie, dalam industri ini dengan memulakan kerja secara mobile dari rumah ke rumah pada 2018, ibu kepada dua orang cahaya mata ini boleh menarik nafas lega kerana spa yang terletak di Larkin, Johor masih kekal operasi sampailah sekarang.
Katanya juga peralihan fasa endemik adalah fasa yang lebih baik dari sebelum pandemik COVID-19. Jadi kita nak lihat laporan yang disediakan ini. Dengan itu, saya Hafizie Rosli.
Dan saya Hafizie Zaman. Assalamualaikum, salam sejahtera.
Ini berikutan penggunaan media sosial meningkat pada ketika itu yang melonjakkan pemasaran secara dalam talian. Aktif mempromosikan pakej mencuci muka atau facial serendah RM45 di Facebook, Instagram dan WhatsApp. Ternyata usahanya membuahkan hasil apabila khidmat itu mendapat permintaan tinggi di kalangan mereka yang mahukan penjimatan.
Sambutan lebih menggalakkan lah. And then kita punya endemik ni pun dah membolehkan kita buat semua benda. Jadi most of the customer memang akan datang setiap bulan. Diorang macam, yelah dah lama sangat, 2 tahun kot. Ada yang tak pernah facial sampai 2 tahun. Ada yang memang muka terus breakout sebab face mask apa semua. Jadi salah satu sebab kita boleh sustain sampai sekarang ialah disebabkan kita masa during PKP tu, kita orang ada buat macam jual on secara online, and then orang kata berbanyak-banyak side income lah yang kita orang dah buat during pandemic tu. Jadi kita orang alhamdulillah lah boleh sustain, and then government pun banyak bantu juga. Lagi satu masa PKP tu kan, dia orang ada bagi grant bantuan berhati-hati untuk PKSPS kecil macam kita kan. And then so far better lah daripada sebelum pandemik. Kalau penggunaan media sosial tu, dia kita boleh cakap 70%. Kita orang memang ada post dekat Instagram, dekat Facebook, dekat WhatsApp status, and then customer pun datang daripada tengok kita punya iklan dekat Instagram, Facebook, and then ada juga daripada mulut ke mulut, daripada kawan-kawan sebab yelah banyak actually beauty center tutup during PKP. Jadi kita yang masih sustain ni banyak peluang lah lagi untuk dapat new customer. Jadi cumanya harganya kita kena lebih kurangkan sikit compare to sebelum PKP. Beauty center lain mungkin tak pastilah, cumanya saya buka memang untuk mampu milik punya apa khidmat. Yeah.
Memoir Spa menawarkan pelbagai perkhidmatan seperti cucian muka, pemudaran jeragat, merawat kulit muka bermasalah, jerawat dan melentikkan bulu mata. Dengan menggunakan teknologi terkini seperti Hydra Mesin daripada Korea, bahan-bahan pencuci organik dan juga produk daripada pasaran global. Harga yang ditawarkan serendah RM45 hingga RM130. Bercerita lanjut, wanita ini mengaku kerajaan banyak membantu usahawan kecil sepertinya. Selain geran khas prihatin, bantuan pinjaman dari Tekun Nasional sebanyak RM15,000 juga membantu Raden Siti Nur Johadah membesarkan operasi dan membeli perkakasan lain. Katanya kini dalam perancangan untuk berpindah di lot kedai bawah Majlis Amanah Rakyat Mara yang mana kosnya lebih rendah.